Кеш кайрылы болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Жуманын кешінде Назар ФМ радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміс көмей әншілермен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Және сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Ақылбек Жеменейдің орындауындағы Көк айдай атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасы дәл қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-700-7-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді де білдіре отырсаңыздар болады. Және де, егерде сіздер хабарға өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жиі-жиі жазып, белсенділік танытатын болсаңыздар, осы жаңа жылға қарсы ойнатылатын ұтыс ойынына қатысып, соған байланысты өздеріңіздің ұтып алатындай, немесе сыйлық алатындай мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сақтап алыңыздар, және осы дәл қазір болғалы жатқан, жүргелі жатқан кешкілік эфир бағдарламасындағы айтылатын жайттарға өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, ендеше сұрақтарыңызбен де бөлісе отырыңыздар, сондай-ақ ұсыныстарыңыз бен тілек теріңіз болса да жолдай отырсаңыздар болады. Сонымен біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Бүгін сіздермен Шыңғыс Айтматов туралы мәліметтермен және оның Жампиді атты романы туралы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов қырғыз халқының жазушысы екен білетін боларсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, 1928 жылы 12 желтоқсанда дүниеге келген. Қырғыз Республикасы Талас өңірі Шекер ауылында дүниеге келді. Ал қайтыс болған жылы ол 2008 жылы 10 маусым айында дүниеден озған көрінеді. Жазушы, қоғам және мемлекет қайраткері болып табылады. Қырғызстанның халық жазушысы, Қырғызстан ғылым академиясының, Европа ғылым академиясының академигі және социалистік еңбек ері болып табылады. Сонымен 1928 жылы дүниеге келген Шыңғыс Айтматовтың бүгінде жасы, міне, егерде тірі болғанда 90 жасқа келер еді. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда осы Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз, және оның Жампиді романы туралы біраз мәліметтермен бөлісеміз. Әрине, бір хабарда тіпті Шыңғыс Айтматовтың шығармаларын толықтай бөлісіп өтудің өзі мүмкін болмас еді дегенмен, біз осы бір сағат хабарда барлық осы Шыңғыс Айтматовқа қатысты мәліметтердің барлығымен қысқаша ғана бөлісіп өтуге тырысамыз, және Жампиді романы туралы да сіздер аздап білетін боласыздар. Ал егер де сіздер осы Жампиді романы туралы не үшін айтқалы жатыр, немесе онда не туралы айтылған екен деген ынтық көңілдеріңіз болса, сіздер осы Шыңғыс Айтматовтың Жампиді романын өздеріңіз оқысаңыздар болады. Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматовтың көптеген шығармалары бар. Аспалы көпір, Жәмилә, Алғашқы ұстаз, Қош бол Гүлсары, Ертегіден соң, Ерте қайтқан тырналар, тағы да басқа әңгіме повестерінің жинақтары, сондай-ақ Жампида, Боранды бекет романдары жарық көрген. Көктөбедегі кездесу деген спектаклі бұл Қалтай Мұхамеджановпен бірігіп жазған спектакль көптеген елдердің театр сахналарында қойылды. Шыңғыс Айтматов жазушы Мұхтар Әуезовтің мол салалы, кең арналы шығармашылығына да ой айтқан, және ол «Ұстаз туралы сөз» атты мақаласын дәл осы Мұхтар Әуезовтің шығармашылығына арналған ой ретінде толғап жазған көрінеді. Бұл шығарманы сіздер біздің Мұхтар атты кітаптан, осы мақаланы сіздер біздің Мұхтар атты кітаптан оқи аласыздар. Шыңғыс Айтматов КСРО мемлекеттік сыйлықтарының, Лениндік сыйлықтың, көптеген халықаралық сыйлықтардың лауреаты болып табылады. Ал енді Шыңғыс Айтматовтың еңбектеріне келетін болсақ, оның Әшім атты тұңғыш әңгімесі 1952 жылы жарияланған. Одан кейін Аспалы көпір, 1956 жылы ал «Бетпе-бет» деген әңгімесі 1957 жылы жарық көрді. Жазушыны алғаш әлемге танытқан таңдаулы туындысы, әйгілі «Жәмеля» повесі бұл 1958 жылы жарық көрді. Мұхтар Әуезов пен француз жазушысы Луи Арагон осы шығарма арқылы Шыңғыс Айтматовтың дарынын жоғары бағалап, жүрек жарды пікірлерін айтқан. Жәмеляның бейнесі соны сымбатымен әрі жаңашыл, сезімтал, жігерлі қасиеттермен, өз бақыт үшін күресе білген батылдығымен, тал бойы мінсіз сұлу нәзіктігімен оқырман қауымды баурап алды. Ол қырғыз әйелдерінің жаңа буынының өкілі ретінде қабылданды. Тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі хабарымыздың тақырыбы Шыңғыс Айтматов туралы және оның «Жампида» романы туралы мәліметтер болып табылады. Яғни Шыңғыс Айтматов және оның «Жампида» романы. Ал, құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 807-700-24-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Мега, құрметті радио тыңдармандар, осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ойларыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Ал, құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Шыңғыс Төреқұлы Айтматовтың еңбектері туралы мәліметтерімізді одан әрі қарата жалғастырамыз. Осы Жәмиля повесі Мұхтар Әуезов пен француз жазушысы Луи Арагон Шыңғыс Айтматовтың осы шығармасы арқылы оның дарынын жоғары бағалап, жүрек жарды пікірлерін айтқан. Жәмиләнің бейнесі соны сымбатымен, әрі жаңашыл, сезімтал, жігерлі қасиеттерімен, өз бақыт үшін күресе білген батылдығымен, тал бойы мінсіз сұлу нәзіктігімен оқырман қауымды баурап алды. Ол қырғыз әйелдерінің жаңа буынының өкілі ретінде қабылданды. Осыдан кейін-ақ Шыңғыс Айтматов шығармашылығы ерекше құбылыс болып саналып, оның қаламынан туған әрбір туындысы әлемдегі мың сан оқырман асыға күтіп, қолдан қолға тигізбей оқитын құрметке ие болды. Шыңғыс Айтматовтың 20-дан астам шығармасы экранға шығарылып, басқа да көптеген шығармалары сахнада ойналды. Сол шығармалары туралы айта кетейік, қазір Қазақ академиялық драма театрында «Ана жер ана», Мәскеудегі жастар театр студиясында «Буранный полустанок», және Айновский атындағы Якутия академиялық драма театры «Жылан на голубой берег мой», және Специфцев атындағы Мәскеу эксперименталды театры «Тавро Кассандры», Бішкектегі Шыңғыс Айтматов атындағы драма театры «Қызыл алма», Мәскеудегі Пушкин атындағы театрда «Материнское поле», Геннадий Чихачев театры «Плаха», яғни осы «Жампида» романын экрандап, кәдімгідей теледидардағы арналардан көрсетті. Ал 2010 жылы Жамбыл облысы Қазақ драма театрының сахнасында Шыңғыс Айтматовтың «Ана жер ана» спектаклін сахналаған Қазақ еліне есімі белгілі театр режиссері Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты Қуандық Қасымов бұл қойылымды жаңа бағытта, жаңа форматта сахнадан өзіндік ерекше қолтаңбасымен көзге түсті. Жаңа форматта қойылған бұл спектакль қырғыз бен қазақ көрермендерінің жүрегіне жол тапты. Спектакльде Толғанайдың ролін Қазақстанның халық артисі Мәкен Рахымжанова орындап, елдің ыстық ықыласына бөленді. Спектакль театр репертуарында әлі күнге дейін жүріп келеді. Елу жыл бұрын сахналанған «Ана жер ана» қойылымының режиссері театр таланы Әзербайжан Мәмбетовтың ізбасары жас талантты режиссер Дина Жұмабаева трагедияны қайта түлетті. 2014 жылдың қазан айында Маңғыстау облыстық Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театрында Шыңғыс Айтматовтың 51 жыл бұрын жазылған «Құс жолы» повесі бойынша сахналанған «Ана жер ана» қойылымының премьерасы 12 маусым шымылдығын ашты. Енді шетелге таралу туралы мәліметтерге келетін болсақ, шығармалары, яғни Шыңғыс Айтматовтың шығармалары шетелдерге де кеңінен танылған. Шыңғыс Айтматовтың қаламынан туған әрбір шығарма адамзаттық көкейкесті мәселелерді қозғауымен, сыршылдығымен, шыншылдығымен, жаңашылдығымен ерекшеленеді. Шыңғыс Айтматовтың туындылары түгелдей дерлік қазақ тілінде жарық көрді. Сонымен бірге француз, неміс, жапон, араб, түрік, парсы тағы басқа дүниежүзінің көптеген тілдеріне аударылған. Шыңғыс Айтматов «Тау мен дала» хикаясы атты шығармалар жинағы үшін 1963 жылы Лениндік сыйлыққа ие болды. «Хош бол гүлсары» 1967 жылы, «Ерте кеткен тырналар» 1975 жылы жарық көрген повестер болып табылады. Ал «Боранды бекет» романы 1980 жылы жарияланды және сол үшін үш мәрте, яғни 1968, 1977 және 1983 жылдары КСРО мемлекеттік сыйлығының үш мәрте иегері болды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Белсенді болып, осы хабарға өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар деген келеді. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Шыңғыс Айтматов және оның Жан Пида романы туралы мәліметтер болып табылады. Дәл қазір Шыңғыс Айтматов туралы мәліметтерімізді одан әрі қарата жалғастырамыз. «Шынарым менің, шырайлым менің» атты шығармасы 1960 жылы «Алғашқы ұстаз», 1962 жылы «Ақ кеме», 1970 жылы жарық көрген повестерінде Айтматов, яғни Шыңғыс Айтматов замандастарымыздың түрлі мінез болмасын, жастардың шынайы махаббатын, адам бойындағы мейірім мен қатыгездіктің табиғатын толғана суреттейді. «Ана жер ана» повесі 1963 жылы жарық көрді. Қырғыз халқының отан соғысы жылдарындағы басынан кешкен қасіретін, қайғысын, сол ауыртпалықты көтере білген рухы биік толғанайдың бейнесін шыншыл да асқан шеберлікпен сомдаған. Адамзаттың Айтматова аталып кеткен заманымыздың заңғар жазушысының кейінгі «Жампида» романы 1986 жылы, ал «Кассандра» таңбасы 1995 жылы жарық көрген романдары философиялық тереңдіктерімен ерекшеленеді. Өмірдің сан қатпар сыры мен қырына үңілген, соның болмысын ашып көрсетуге бойырған зерделі зерттеу пайымдау мен тың тосын көркемдік кестесімен қызықтырады. Оқырман назарын адамгершілік мінез құлықтың толғақты мәселелеріне аударады. Шыңғыс Айтматовтың шығармалары бойынша көптеген көркем фильмдер түсірілді. Қазақ ақыны Мұхтар Шахановпен бірігіп жазған «Құзбасындағы аңшының зары» атты эссе кітабы 1997 жылы жарық көрді. Сондай ақ осы Мұхтар Шахановпен бірігіп жазған «Сократты еске алу түні» немесе «Миғұла терісіндегі сот» атты пьесасы Қазақстанның Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында қойылды. Шыңғыс Айтматов Қазақстан Республикасы президентінің 1993 жылғы бейбітшілік пен рухани татулық сыйлығының лауреаты. Лауреат атағын алды. 1997 жылы шілде айында ЮНЕСКО-ның Париждегі штаб-пәтерінде өткен Әуезовтің 100 жылдық мерейтойына арналған конференцияны Шыңғыс Айтматов басқарып сөйлеген сөзінде ұлы жазушыға деген өз сүйіспеншілігі мен ыстық ықыласын талант құдіретіне бағытталған ақ ниетін білдірді. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, Шыңғыс Айтматовтың өзі туралы мәліметтеріміз осыменен әзірше аяқталды. Бұл мәліметтердің барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Ал қазір кезекті біз Жампида романы туралы мәліметтерге беретін боламыз. Осы Шыңғыс Айтматов жазған Жампида романы. Бұл өте көп мәселелерді қозғаған шығарма болып табылады. Және көп адамдардың көңілдерінде жүрген көптеген сұрақтары, осы романға қатысты сұрақтары көп жағдайда жауапсыз қалып жатыр. Ол туралы қазір Жампида романы туралы бөліскен кезде айтатын боламыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алайық, құрметті радио тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымыз естеріңізге сала кетейін 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар, өйткені осы айдың соңында ойналатын мерекелік ұтыс ойынына қатысу үшін сіздердің осылай белсенді түрде қатысып, өздеріңіздің хабарламаларыңызды, өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдауларыңызды есепке алынатын болады. Ал ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы мәліметтер сіздерге толық түсінікті деген ойменен дәл қазір кезекті мен бір тамаша әуенге беремін. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн, дәл мендей оғалмайды ау жаның дешкім. Соққы боп тым батты сол жаңмаған. Бәрін кешті білерсің кешкенімді, я білмесің білмесең кештім деген әнім жетсін. Жүрекке шын жүрегімнен жолдаған. Мен оралам
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Жаңадан арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Бүгінгі хабарымызда сіздер Қырғыз халқының жазушысы, бүкіл әлемге аты танымал классик жазушысы Шыңғыс Айтматов туралы және оның Жан-Пьер романы туралы мәліметтер еститін боласыздар. Ал дәл қазір кезекті осы Жан-Пьер романына беретін боламыз. Сонда қандай жайттар айтылған, оны қалай жазушы халыққа жеткізе білген сол туралы мәліметтермен бөлісеміз. Жан-Пьер романындағы адам мен табиғаттың қарым-қатынасы. Бұл netref.ru сайтында берілген мәліметтер болып табылады. Мақала бастан аяқ оқылмайды әрине. Сіздерге негізгі деген тұстарын ғана алып беретін боламыз. Баспасөзде Шыңғыс Айтматовқа Жан-Пьер романындағы Понтий Пилат және Иисус Христос оқиғасы Булгаковты еске түсіретіні жайында сұрақтар беріліп отырған. Бұл туралы зерттеулер бүгінгі күндері де жарық көруде және Шыңғыс Айтматовтың осы оқиғаны суреттеудегі прогрессивтік идеясын танып, ғылыми тұрғыда талдап түсіндіруде. Расында бұл мәселе өмірдің мәңгілік мәселелерінің қатарына жатады. Онымен өз заманында Шыңғыс Айтматовта бетпе-бет келгені анық. Аталған сюжеттік ситуация жазушыда өзара үндес бірдей. Сөйте тұра Шыңғыс Айтматов бұл ахуалға өз заманының шындығы тұрғысынан жаңа қосымша мән береді. Бұл ретте Шыңғыс Айтматов Михаил Булгаковтың үлгісін дамытып жалғастыруда. Жаңадан құдай іздеп жүрген Авди Калистратов пен Бостон Үркіншиев туралы екі бөлік Ресей туындағы екі басты бүркітше екі жаққа қарап тұр. Осы екі араны қосатын екі қасқырдың желісі Маз бен Камаздың арасында байланған кендір арқан сықылды сәл қозғалса, бірден бытыр-бытыр етіп үзіле береді. Осы романдағы екі бөліктің стилі, жазу мәнері, интонациясы екі бөлік. Бір-бірінен мүлдем алшақ тұр. Алғашқы бөлімнен Федор Достоевский мен Михаил Булгаковтың әсері қатты сезілсе, екінші бөлімнен Шыңғыс Айтматовтың өзінің тұрмыс-тіршілік жөніндегі егжей-тегжейлі нақтылап жазатын машығы аңғарылады. Бірінші бөлімде публицистика, жалпылама түрде жазу басым. Екінші бөлім жазушының кәнігі жазу мәнерінен хабар береді. Шынтуайтында Жан-Пьерда кең ауқымды проблематикасы мен де қамтитын мерзім мекені мен де әртүрлі әуен шертетін шытырман оқиғалар мен де біздің әдебиетімізде әзірше теңдесі жоқ шығарма болып табылады. Біздіңше ол жанр жаратылыс жағынан роман толғау, роман өсиет. Алда күтіп тұрған қиямет қайым қауіп-қатерді ескертіп, адамзат пен жер, адам мен табиғатты сақтап қалу жолындағы асқаралы мақсат мүдделерді межелетеді. Рас, қай заманда да зорлық, зомбылық пен қатыгездік, қиянат пен зауал, зұлымдық пен озбырлық, ешкі емердей өңтүсін өзгертіп тамыр жайып келген. Обал мен сауап, рахым мен имангершілік ескеріле бермеген. Романда қанішер мен құрбан, азамат пен пенде арасында қақтығыс, ой мен сөз таласы ауыл ішінде күнде болып тұратын абың-күбің әңгіме емес. Ол өмір мен өлім, ұлы ұғым, өлмес рух үшін жүріп жататын мәңгі майдан қиян-кескі күрес. Түптеп келгенде ұшан теңіз қазақ таласының бір пұшпағы мойын құм жынысында өткен сұмдық жан түршігерлік трагедия ғаламдық деңгейге көтеріліп жатқан жоқ па? Өткені қасірет құрығы екі аяқты түгіл ұшқан құс жүгірген аңды құтқармай темір құрсауына алады. Әртүрлі себеп салдармен сүтті үйіп отырған ел жұрттың береке тынышы кетіп, береке тынышы кетіп, қара орман тұрмыс тіршілігіне күбірткідей тиген әкімшілдік әміршілдік басқару көп жылдар бойы еңбегін емген шаруаның қолын байлап келді. Соның кесірінен жердің нағыз қожалары оған жанашырлық құқығынан айырылып, өз-өзін азық-түлікпен қамтамасыз етуден қалды. Маңдайына тиіп күйгендіктен қазақ малым жанымның, жаным арымның садағасы деген болса керек. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Масайрап мезгіл баратты Таң атса болды күн батты Оршоғын мезгіл зырлатты Құсқанат менің ғұмырым Қанатым тағы бір қақты Құсқанат менің ғұмырым Қанатым тағы бір қақты жүрдік бе жойылып жердің кетер ме жобасы түскен бір нүкте не алдым елге не бердім өтеусіз беді келер күн қырандай болып өсірген халқыма енді не дермін таң атса болды күн батты оршоғын Мезгіл зырлатты, құсқанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Құсқанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Құршығым мезгіл зырлатты Құсқанат менің ғұмырым Қанатым тағы бір қақты Таң атса болды күн батты Құршығым мезгіл зырлатты Құсқанат менің ғұмырым Қанатым тағы бір қақты Құсқанат менің ғұмырым Қанатым тағы бір қақты
Радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Кешкілік эфир бағдарламасында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Шыңғыс Айтматов туралы мәліметтер және оның Шампида романы туралы мәліметтер болып табылады. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Шыңғыс Айтматовтың қайталанбайтын ғажап құбылыс екендігі екендігіне ешқандай да сөз жоқ. Ол классиктеріміздің бірі, дұрысы бірегейі біздің Алмағайып дәуірімізде қырғыз жазушысының ұлттардың рухани өрлеуіне зор ықпал етіп отырғаны мақтаныш. Бұдан 30 жыл бұрын жарияланған Жәмеледен бастап ең соңғы Жампидаға дейін ең алғашқылардың қатарында қазақ тілінде жақсы тәржімаланды және халықтың рухани игілігіне, жан серігіне айналып келе жатқан шығармалар болып табылады. Оның шығармаларын аударған жазушылар Шерхан Мұртаза, Бердіқұлов, Қалтай Мұхамеджанов дедік, Нұрмұханов сияқты жазушылар болып табылады. Яғни қырғыз тілінен қазақ тіліне аударған аудармашылар. Құрметті радио тыңдармандар, осы Жампида романындағы мораль және дін мәселелеріне келейік. Жаңа мен айтып кеттім, бұл мәліметтердің барлығы да netref.ru сайтынан алынған мәліметтер. Яғни мен оқып отырған бұл мақала netref.ru сайтынан алынған. Сондықтан да ол мақаланың авторы қалай жазады, не жазады, ол әрине өз шығармасында ол нені жазса да құқылы. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызда бөлісетін мәліметтердің барлығы да дәл сол netref.ru сайтында берілген мақаладан алынған. Сондықтан да егер де сіздер ойларыңызды білдіретін болсаңыздар, немесе маған деген қарсылықтарыңыз болса, бұл әрине маған емес, дәл сол netref.ru сайтында жарияланған мақалаға белгіленген өздеріңіздің пікірлеріңіз деп білеміз. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше Жампида романындағы мораль және дін мәселелеріне кезек берейік. Біз бұдан жазушының романды жазбас бұрын өз міндетін әбден анықтап алғанын көреміз. Мәселен, оның кітабына Мұхаммед пайғамбар азап тартып төртпақталып өлмеген үшін негізгі кейіпкер бола алмайды екен. Оған қарағанда Иса пайғамбардың тарихы арқылы жазушы бүгінгі кісі қарарларға үлгі неге бола аларлық нұсқалы сөз айталадымыз. Бұған Мұхаммед пайғамбардың өмірі де өнегесі де жарамайдымыз. Оның үстіне мына сөзіне қарағанда Шыңғыс Айтматов өзінің наным сенімі тұрғысынан емес, тек қана шығу тегі қырғыз екендігі жағынан ғана мұсылман үмбетіне жатады, ал шын мәнінде ол құдайға сенбейтін атеист кісі. Қазақша айтқанда ол екі дүнгейде жатпайтын бейтарап жан, бірақ оған исламнан гөрі христиан діні өте жақын. Яғни Иса өлгендіктен оған өте жақын. Бұл жерде де жазушыны баршынын айтып отыр деуге болмайды. Егер Михаил Булгаков Иса Иешуа емес, Мұхаммед туралы жазса, немесе Салман Рушдидің Әзәзілдің ән жыры дейтін романы орыс тілінде жазыла қалса, сөз жоқ, Шыңғыс Айтматов 180 градусқа айналып шыға келер еді. Бұл жерде гәп жазушының әлде қашанақ кітабилыққа ұрынып, тың тосын тақырып таба алмай, бұрыннан бір жайтты шаң тозаңын қағып, тағы да бір жаңалап алсам, көрсетсем деген талабында ғана. Егер де ол бүгіндері жаппай христиан дініне кіріп шіркеуде қосылып ән салып жатқан қырғыз халқы туралы жазса, бұлайша күдік келтірмеуге де болар еді, бірақ ол диаконның баласы туралы кітап жазып отыр. Және де оны көптен бері ұлттар мен ұлыстардың мекен жайына бақталайын сынарлық лабораториясына айналған қасқа қазақтың кең даласына әкеп сынап байқайды. Жампида романындағы апиыншылдық мәселесіне кезек бермей тұрып, тағы да бір тамаша музыкалық әуенге кезек беріп алайық, құрметті радио тыңдармандар. Қазір сіздердің назарларыңызға Алашұлы тобының орындауында «Қазақтың баласымын» атты әнді назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар.
қазаққа туған өр намыстан жаратылған о бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған о алатаудай алашымның қаратаудай баласымын қастерлі алашымның қораймын барасылым Желбіреткен Белдескеннің белін үзіп Егескеннің еңіреткен Алатаудай алашымның қайпас қайсыр баласымы Қастерлі алашымның Қораймын барасылы
тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасы Назар ФМ радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Хабарымыз соңына тақап қалды. Осы Жан-Педер Амандағы апеншілік мәселесінің көтерілуі деген бөлікке кезек берейік. Бұл мәліметтердің барлығы да, яғни Жан-Педер Амандағы романы туралы жазылған мақала бұл netref.ru сайтынан алынған. Бұл романда жазушы тағы да кәнігі журналшының қалт жібермес сол кезде елді толғанта бастаған апиыншылық дейтін мәселені көтеріп тағы да жарқ ете түсті. Аты тағы да аңызға айналды да кетті. Мәселе бұл жерде сол тамырын тереңде жіберген тақырыпты жазушының қалай көркемдеп игергенде жатыр. Бұл жағынан келгенде Шыңғыс Айтматов үлкен тақырыпты оң жамбасына ала алмады шын мәнінде. Бұл жерде айта кетерлік жайт, бір ұлт жазушының тарихы, мәдениеті, жалпы менталитеті, үрдісі, мінез құлқы өскен жері мүлдем басқа ұлт өкілі туралы оның жан дүниесіне бойлап, шынайы түрде жазала ма, алмай ма дегенде жатыр. Шындығына келгенде Шыңғыс Айтматов қаншама орысша жазғанымен, орысша ойлап сәрекет еткенімен таптаза орысқа айналып кете алған жоқ. Бар жоғы орыс қолданды да қойды. Оның шептің екінші жағына шығып кетуіне тілінің қырғызша шығуы, қырғыз ауылында туып өсуі, тәрбие алуы, сол елге тән мінез құлық, үрдіс, жалпы мәдениет тіптен адамдардың биология жағынан ерекшелігі қарсылық етеді. Бірақ өзін Құдайға сенбейтін санайтын орыс үлгісінде тәрбиеленген Шыңғыс Айтматовтың христиандық православие тармағына онша жатырқамай қарайтыны түсінікті. Дегенмен де оның христиан дінін мың жылдан астам уақыт бойы тұтынатын орыс халқы, оның ішінде диаконның баласы туралы оның жан дүниесіне бойлай жаза алуы үстірттіктен хабар береді. Сөйтіп ол өзі айтқандай волевым условием өзін өзі зорлап, қинап, Інжілдегі ескі аңыз туралы қайтадан бір жазып көруге талап қылған. Оның себебі де бар: христианская религия дает очень сильный посыл фигуры Иисуса Христа. Исламская религия, в которую я включен своим происхождением, подобной фигуры не имеет. Мухаммед не мученик. Случились у него тяжкие мучительные дни, но чтобы за идею распяли и чтобы он это простил людям навсегда, такого нет. Иисус Христос дает мне повод сказать современному человеку нечто сокровенное. Поэтому я, атеист, столкнулся с ним на своем творческом пути, деп Шыңғыс Айтматов өзінің бір осы Жан-Пьер романына қатысты пікірінде осылай деген екен. Яғни мәсіхшілік дін оған осы Иса Мәсіхтің кейпі, Иса Мәсіхтің кейіпкер болуы арқылы өте күшті жол беретін көрінеді. Мұндай басқа діндердің ешқайсында мұндай фигура, мұндай кейіпкер жоқ. Өйткені мысалы Мұхаммед ол азап шегіп өлген жоқ. Ал Иса Мәсіх жалпы осы қазіргі замандағы адамдарға маған керемет бір құпия нәрселерді, керемет бір жақсы нәрселерді айтуға мүмкіндік жол береді. Сондықтан да мен атеист болсам да онымен өзімнің шығармашылық жолымда кездестім деп айтқан екен. Әлі күнге дейін Айтматов тануды әдеби көркем сын мен оқырмандар оны байыздап бір тоқтамға келіп бір арнаға тосқан жоқ. Көпшілік жағы көкке көтері мақтап марапаттаса, екінші бірен саран жағы тырнағасынан кірсеп, жоқтан барды теріп мүлткеткен тұстарды тізуге бар. Бірақ жазушының шығармалары қайталап пен талғам тұрғысынан келсекте ешкімді ешқашанда немқұрайды қалдырмайды. Соның бір айғағы басылым көргеніне біраз уақыт өтсе де Жан-Пьер төңірегіндегі айтыстың әзірге дейін бәсеңсімей келе жатқандығы болып табылады. Белгілі дәрежеде Авди менің өзім дейді автор жапон жазушысы Ойшыл Дайсаку Икедамен диалогында. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, Жан-Пьер романының кейіпкері ол Авди, жалғыз Авди ғана емес, бірнеше кейіпкерлері бар екендігін жаңа жоғарыда бір айтып кеттік, Бостон туралы айттық. Романда бір ғана кейіпкер болмайды, өздеріңіз білесіздер, сондай ақ Предар координатор бар, Назарет қаласынан шыққан Иса туралы, және прокуратор Понти Пилат туралы мәліметтер, яғни солар туралы жазылған шығарма болып табылады. Авди мен нашақорлардың басшысы Гришанның, Бостон мен Қошқарбаевтың, Авди мен хунта басшысы Оберкандалфтың, Бостон мен Базарбай Нойқұтовтың арасындағы диалогтардан замана мен уақыт шындығы, идеялық қақтығыстар лебі, іңкәр мұраттар аңсары аңқылдап есіп тұрады. Трагедиялық болмысы эпикалық сипаты жөнінен Жан-Пьер туындысын шын мәніндегі көп қыртысты, көп арналы роман-трагедия, роман-сага деп айтуға болады. Бәлкім осындай трагедиялық кейіпкерлердің арқасында ғана жер бетіндегі адам бейбітшілік табиғат тәрізді әлемдік үйлесім сақталып тұрған шығар. Жан-Пьер романын оқып отырғанда осындай әсерлерге, ой-пікірлерге келесің дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы Жан-Пьер романы туралы, Шыңғыс Айтматов туралы пікірлеріміз аяқталды. Әрине, бірақ Жан-Пьер романы туралы мәліметтеріміз аяқталған жоқ. Біз келесі хабарымызда осы Жан-Пьер романы туралы мәліметтерді аяқтап, тағы да осы Шыңғыс Айтматовтың біраз шығармалары туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Ал, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар дегім келеді. Және сайтқа кіріп өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Ал, құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда аман-есен жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
басып өткен қарқаралым дәру баянауыл ару ғашық еткен Көкшетауым орман қызыл жарым қорған қазағыма
Мәңгі